Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Šonadēļ raidījumā runājam par kritiskās domāšanas kļūdām. Tādēļ šodienas tēma – pārsteidzīgs vispārinājums. Pārsteidzīgs vispārinājums ir viena no loģikas kļūdām, ko mēs katrs, daudz neaizdomājoties, ikdienā pieļaujam diezgan bieži. Šīs argumentācijas kļūdas pamatā ir nepamatota vispārināšana. No nepilnīgiem faktiem, personiskās pieredzes vai pieejamās informācijas mēs izdarām vispārīgu, taču nekorektu secinājumu. Reizēm dzirdot kādu paziņu dalāmies savā pieredzē vai novērojumos par kādu notikumu, mēdzam pieņemt, ka tā notiks vienmēr un ar visiem. Ieskicēsim piemēru. Mūsu kolēģim kaimiņos dzīvo portugālietis, un viņš ļoti bieži skaļi runā pa telefonu, tā ka kaismīgo sarunu var dzirdēt teju visi mājas iedzīvotāji. No šīs situācijas mēs ļoti instinktīvi mēdzam izdarīt kļūdainu vispārinājumu. Visi portugāļi ir ļoti skaļi cilvēki, kas privāto dzīvi izliek kā uz paplātes. Vai, piemēram, mēs aprunājamies ar ģimenes locekļiem, kuri saka, ka vēlēšanās balsoja par to pašu politisko partiju, par kuru balsojām arī mēs. Bet, kad domē ievēl citus kandidātus, esam sašutuši, domājam, ka notiek krāpšanās un sakām, ka nesaprotam, kā strādā balsu skaitītāji. Mēs un visi pārējie, ko pazīstam, taču par ievēlētajiem kandidātiem nebalsoja. Ja iedziļināmies, ir skaidrs, ka nevaram pazīt visus daudzos tūkstošus reģionu iedzīvotājus, lai spriestu par vairākumu. Bet tas, ko esam pieredzējuši vai dzirdējuši, mums rada maldīgu priekšstatu. Atpazīstot šo domāšanas kļūdu, varam nepieļaut stereotipizāciju par kādu konkrētu nāciju vai sociālo grupu, kur balstoties uz dažu cilvēku raksturiezīmēm, tiek izdarīti secinājumi par visiem tās pārstāvjiem. Atsakoties no vispārinājumiem, varam apturēt kļūdainas vai pat nepatiesas informācijas izplatīšanos, kas šobrīd manāmi dominē sociālajos tīklos, piemēram par zinātni vai medicīnu. Plašāk par šo tēmu runāsim turpmākajās stundās.